Radio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Zbog čega je važno govoriti i raditi na energetskoj tranziciji? Saša Magazinović, državni poslanik i predsjedavajući iz Zelenog kluba, kaže da je dovoljno reći da 200.000 ljudi u Evropi umire zbog zagađenja vazduha, a od toga je 10.000 u BiH.
Ovo nije priča koja se dešava negdje drugo. Ovo je priča koja se dešava u našim dvorištima i od koje zavisi značajno bliska budućnost svih nas.
Bosna i Hercegovina godinama više uvozi nego što izvozi poljoprivrednih proizvoda, a posljednji podaci ukazuju da na svaku marku izvezene hrane BiH uvozi 4 marke. Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Nemamo strateške odrednica, nemamo harmonizirani poticajni politika. Evropska unija i zemlje CEFTA koriste rašte dumping cijene, pomažu svoje proizvođače, naravno i prerađivače koji pripremaju i stvaraju finalne proizvode.
Turizam je najznačajnija grana privrede na jugu Bosne i Hercegovine, ali se mladi ne pronalaze u toj profesiji. Da bi to promijenila, studentica Iman Dilberović iz Mostara osmislila je promociju turizma i doslovno angažirala čitav svijet.
Cilj mi je napraviti promotivni video zajedno sa studentima sa koleđa i zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Blagaj, gdje će se taj promotivni video svugdje prikazati, na svim medijima, na svim televizijskim kućama.
Ostanite sa nama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako je Kina spremna da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja. Rekao je i da su Kinezi zainteresovani da im Republika Srpska obveznicama plaća izgradnju autoputeva u tom BH entitetu. Tema Milorada Milojevića.
Šta je to što bi Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini mogla da da kao garanciju da dobije novac od Kine za održavanje financijske stabilnosti, te koliko bi bila sposobna vraćati dug, a da ne postane zavisna od Kine? Uglavnom tako reaguju ekonomski analitičari nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice tog entiteta kao instrumente garancije. Milorad Dodik izjavio je 31. marta da raspolaže uvjeravanjima da je Kina odlučila da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja.
Čak nam nude da izvode radove na izgradnju autoputeva da mi emitujemo obveznice. Samo to govori najbolje, to zna direktor banke. Kada to znači na obveznice nemamo one garancije banaka koje plaćamo 5% i ne znam nija koliko, ali jednako tako pokušavamo da izađemo i na kinesko finansijsko tržište. I time stvorimo alternativu za sve nas.
Admir Čavalić, profesor ekonomije za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da put koji Republika Srpska bira prema Kini za dobijanje kredita nije dobar, jer Kina nije prepoznata kao zahvalan kreditor, za razliku od zemalja Zapada i drugih međunarodnih financijskih institucija.
Naravno kada dođe dakle do probijanja određenih rokova ili eventualno nemogućnosti da se vrate određeni krediti. Ne samo dakle u regionu, bilo je izuzetnih primjera širom svijeta, dakle od Afrike, pojedine zemalje, Azije, slično u smislu, dakle oduzimanja imovine, čak i luka i tako dalje.
Republika Srpska je do sada osim na londonskoj obveznice prodavala i na bečkoj berzi. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kako je bečka berza prilično precizno u prospektu o Republici Srpskoj istakla koje su garancije i šta Republika Srpska gubi ako ne vrati novac.
I u bečkom prospektu bukvalno piše da u slučaju da se ne vrate sredstva vlasnicima obveznica, vlasnik obveznice ima pravo da privatizuje bilo koju kompaniju u Republici Srpskoj u kojoj vlada ima više od 51%.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, na kraju trećeg kvartala prošle godine Republika Srpska ima više od 6 milijardi maraka, odnosno više od 3 milijardi evra javnog duga. Prema zvaničnom planu zaduženja u ovoj godini planirano je da se Republika Srpska tokom 2023. godine kratkoročno i kroz garancije može zadužiti 1,9 milijardi maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uz učešće stručnjaka i predstavnika različitih institucija i međunarodnih organizacija, u Brčkom je održana konferencija Brčko distrikt BiH izazovi energetske tranzicije. Na konferenciji su razmatrane teme koje se tiču energetske tranzicije i reformi neophodnih u oblasti opšteg zelenog dogovora s fokusom na energiju, transport, energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i urbanu mobilnost. Zoran Matkić.
Konferencija je rezultat suradnje predstavnika Brčkog distrikta i interparlamentarne grupe Zeleni klub. Predsjedavajući Zelenog kluba Saša Magazinović kaže da 240 tisuća ljudi godišnje u Europi umire zbog zagađenja zraka, među kojima su i 10 tisuća građani Bosne i Hercegovine.
Naša misija je da donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini otvorimo oči. Ovo nije priča koja se dešava negdje drugo. Ovo je priča koja se dešava u našim dvorištima i od koje zavisi značajno bliska budućnost svih nas. Od priče o našem odnosu spram energetske tranzicije, klimatskih promjena, zavisi broj onih koji će, nadam se, biti što manji, a to su ljudi koji gube živote zbog zagađenja zraka.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić naglašava da je energetska tranzicija globalna aktivnost koja se provodi u
60 zemalja svijeta, obuhvaćeno oko 10.000 gradova u kojima ukupno živi oko 315 miliona. Osnovna intencija jeste zaštita životne sredine, prije svega u oblasti povećanja otpornosti klimatskih promjena i energetske efikasnosti.
U Brčko distriktu su do sada donesene dvije strategije. Jedna je razvojna za period 2021-2027, a druga je vezana za zaštitu životnog okoliša. Također, na razini distrikta usvojena su i tri zakona vezana za električnu energiju, obnovljive energetske izvore i energetsku efikasnost.
Svi su oni u funkciji ove težnje da se globalno sačuva svijet, dakle od štetnih utjecaja ugljen dioksida, metana i drugih supstanci koje se proizvode iz fosilnih ostataka, to su nafta, ugalj i plin, tako da je ovo jedna akcija koja treba donese velike benefite.
Iako je prioritet usuglašenost energetske tranzicije i djelovanje na globalnoj razini, ipak i male lokalne zajednice poput Brčkog distrikta imaju itekako važnu ulogu u toj priči. Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta.
Svi ti veliki projekti, velikih razmjera, naravno pretpostavljaju ukorijenjenost, dakle u nekim praktičnim stvarima na lokalnom nivou, dakle u manjim razmjerama. Potrebna je lokalno djelovanje da bi sve ove inicijative koje su itekako dobro došle zaživile na terenu. Dakle, i ovaj današnji skup, ovu konferenciju shvatam upravo u tom smislu kao način promovisanja važnosti energetske tranzicije i zaštite klime, evo, na prostoru Brčkog distrikta.
Bez obzira na različite političke orijentacije, rad na provedbi energetske tranzicije mora biti zajednički u cilju ispunjavanja ranije preuzetih međunarodnih obveza. Zajednički je stav sudionika na konferenciji u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Posljednji podaci o obimu vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine nanovo ilustruju koliko se malo pažnje posvećuje zaštiti domaće proizvodnje i osiguranju kvalitetnijeg ambijenta za izvoznike. Bosna i Hercegovina godinama više uvozi nego što izvozi poljoprivrednih proizvoda, a pokrivenost uvoza izvozom iznosi prosječnih 25-30%. Posljednji podaci govore da na svaku marku izvezene hrane BiH uvozi 4 marke. Tema Azre Bajrić.
Nermin Bašić iz Velike Kladuše, vlasnik je firme koja od 97. kada je počela sa radom do unazad 4 godine bilježi konstantan rast izvoza voća, povrća i šumskih plodova. Izvozi u skoro polovinu zemalja Evropske unije. Problemi su počeli uspostavom svega dva granična prilaza sa fitosanitarnim nadzorom, što se odrazilo i na prošlogodišnje rezultate izvoza.
Mi šaljemo, recimo, konkretno Kesten za Francusku, moramo naše vozilo slati na granični prijelaz Gradiška, da bi ono kružilo u odnosu da može, kako je nekad to bilo, izići na Izačić. Znači ovako mora 200 km ići više. Tako da smo tu malo hendikepirani, imamo reklamacija od strane naših kupaca, što smatram da bi se moglo i trebalo izbjeći. Nažalost, takvi su propisi, mi smo nemoćni kao izvoznici.
Jedan je ovo od razloga zašto je izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine nekoliko puta manji od uvoza. Analiza podataka Vanjsko-trgovinske komore BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuje da je tokom prošle godine uvezeno 2 milijuna i 211.000 tona hrane, a izvezeno svega nepunih 513.000 tona. To u praksi znači da na svaku marku izvezene hrane uvozimo 4 marke, kaže Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Kada je konkretno riječ recimo o uvozu i izvozu povrća bez krastavca konjšona, u 2022. godini u Bosnu i Hercegovinu je uveženo povrće u vrijednosti 118 miliona i 610 maraka. U isto vrijeme izvezli smo svega vrijednosti 40 miliona 697 hiljada maraka. Kada je riječ o uvozu i izvozu voća, podaci su još alarmantniji. Negdje oko 179 hiljada i 450 tona raštog voća u vrijednosti 230 miliona. S druge strane, izvezli voća u vrijednosti od 119 miliona 380 hiljada.
Ako se dodaju podaci o uvozu i izvozu prerađevina od voća i povrća, stanje je još alarmantnije. Fahro Delibajrić, jedan od prerađivača, izvoznika i predsjednik Skupštine Udruženja proizvođača krastavca Federacije BiH, kaže da je prošle godine zabilježen podbačaj u proizvodnji između 30 i 40%, a izvoz ostvaren u obimu od svega 6.000 tona, najmanje u posljednjih nekoliko godina. Stoga iz udruženja apeli i prijedlozi za rješavanje ove prepreke.
Svakako da neće moći to u kratkom periodu, ali sam predložio nešto što može vrlo brzo da se riješi. Da se otvori jedna traka zelena koja bi naši kamioni koji voze ovu robu, to se s naše strane može riješiti, da bi odmah izlazili na granični prijelaz da ne čekaju, da smanji naše gubitke u tom dijelu.
Sve većim gubicima suočeni su i mljekari, još jedan dokaz nedovolje zaštite domaće proizvodnje i novi udar na ovaj sektor evidentni su nakon odluke vlade Srbije da uvede prelevmane od 0,25 km po litri mlijeka. Oba entitetska udruženja poljoprivrednika u BiH zatražila su od vijeća ministara zaštitu domaće proizvodnje, ne samo mlijeka, već i ostalih proizvoda, čiji prekomjerni uvoz ugrožava domaću poljoprivredu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Mlijeko iz Europske unije koje je išlo u Srbiju sad neće biti opterećeno tim prelevmanima i carinama, neće ići u Srbiju, završavat će naravno u Bosni i Hercegovini. A Srbija je uradila ono što mi tražimo već godinama.
Da država konačno mora poduzeti konkretne mjere u cilju zaštite domaće proizvodnje sa jedne i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta izvoznicima sa druge strane, smatra i Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Nemamo strateških odrednica, nemamo harmonizirani poticajni politika. Evropska unija i zemlje CEFTA koriste različite dumping cijene, pomažu svoje proizvođače, naravno i prerađivače koji pripremaju i stvaraju finalne proizvode.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a pokrivenost uvoza izvozom iznosi u prosjeku 25 do 30%. Iz Bosne i Hercegovine se na evropsko tržište izvozi uglavnom sušeno, zaleđeno i svježe povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi te konzumna jaja. Uvozi se bukvalno sve, pa uz nesumnjivu ekonomsku štetu, nedovolja zaštita domaće proizvodnje i prekomjeran uvoz reflektiraju se i na kvalitet proizvoda koje BiH građani kupuju i konzumiraju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Screening program ranog otkrivanja promjena na dojkama u Zeničko-Dobojskom kantonu radi se prema italijanskom modelu i evropskim smjernicama. Rezultat je to saradnja ovog dijela BiH sa regijom Piemonte u Italiji, zabilježio Arnes Grbešić.
Zeničko-Dobojski kanton sarađuje sa italijanskom regijom Piemonte radi poboljšanja zdravstvene zaštite. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine provodi se screening, program ranog otkrivanja promjena na dojkama po modelu koji se primjenjuje u Italiji prema europskim smjernicama, kaže predstavnica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Selvedina Spahica Rajlić.
Naime, 2018. godine na našem kantonu se provodio takozvani oportuni screening koji je podrazumijevao nakon mamografskog snimanja samo jedno očitanje i više nije se znalo kakva je sudbina žena koje su ušle u screening. Novim modelom, takozvanim strukturiranim screeningom koji se provodi u saradnji sa nevladnom organizacijom Rete uz podršku naših prijatelja iz regije Piemonte, uspostavljen je jedan visoko kvalitetni model koji podrazumijeva strukturiranu selekciju ciljane populacije, mamografski snimak na mamografima visokog kvaliteta digitalnim i dvostruko slijepo očitanje. Svaki mamografski snimak čitaju dva radiologa neovisno i pri tome ne znaju čiji nalaz čitaju zato što je sve kodirano i praćeno šifrom.
Screening ne završava sa mamografskim pregledom. Nabavka savremene opreme nije jedini rezultat saradnje sa partnerima iz Italije.
Nakon što se uspostavi sumnja na pozitivan nalaz, pacijentica se stavlja u dalju dijagnostičku obradu, a ukoliko je nalaz negativan, odnosno nema postavljanje sumnje na karcinom, automatski se u softveru planira njen poziv za mamografiju za 2 godine. Ukoliko je nalaz pozitivan, u svakom momentu znamo šta se dešava sa pacijenticom, koje su dijagnostičke dalje pretrage koje se radi, a ono što je jako važno je da je u okviru ovog screeninga, pored te opreme koja je visoke kvalitete, rađena i odnosno obavljena edukacija naših stručnjaka u regiji Piemonte.
Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Tanja Radoš-Kosić.
Pa u sklopu dugogodišnje produktivne suradnje između Zeničko-Dobojskog kantona i regije Piemonte svjedoci smo realizaciji mnogobrojnih projekata iz oblasti zdravstvene zaštite koji su uz pomoć naših talijanskih partnera promijenili u potpunosti na bolje sliku zdravstvenog sustava našeg kantona. Ja prvenstveno mislim na projekt screeninga karcinoma grlića maternice, zatim formiranje onkološkog odjela u kantonalnoj bolnici Zenica, te sam ovaj screening mamografije.
Ministar zdravstva italijanske regije Piemonte Luigi Genesio Icardi.
L'implementazione del polo oncologico del cantone di Zenica.
Uspostavljanje i otvaranje onkološkog odjela ovdje u Zenici je već dao brojne rezultate u ovom kantonu, ali vjerujem i u čitavoj zemlji. Također i program mamografskog screeninga podrazumijeva veliku korist građanima, jer mi se vodimo idejom da je bolje prevenirati nego liječiti. Na taj način mi pokušavamo da promovišemo ne samo zdravlje, nego želimo da aktiviramo čitav stručni kadar koji može biti ovdje na raspolaganju, ne samo u smislu prenošenja znanja, know-how, nego i saradnji koja se ostvarila između vaših i naših ljekara. I nadamo se da će u narednih godina uspjeti da se realizuje i registar tumora koji će nam dati jasne podatke i usmjeriti nas ka našem budućem radu.
Ponovo predstavnica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Selvedina Spahica Rajlić.
Otprilike po svjetskim smjernicama do 7% pozitivnih nalaza smatra se da je screening visokog kvaliteta. Znači mi smo ovim postigli jedan visoki nivo kvaliteta i sigurnosti za naše pacijentice. Evo, na primjer, samo u Zavidovićima je sa 25% povećana sigurnost očitanja nakon mamografskog snimka.
Nabavkom nove medicinske opreme nisu riješeni svi problemi, naglašava Spahica Rajlić.
S obzirom da smo još uvijek u prvoj godini pozivanja, ne možemo tačno statistički sa sigurnošću reći koliki je to odaziv. Međutim, imamo ogromne probleme sa nedostatkom adresa, brojeva telefona, vraćanjem, nezaprimanjem poziva koje su uručeni i to nam predstavlja veoma veliki problem. Odaziv je zadovoljavajući, možemo reći, za prvu godinu screeninga i za one probleme s kojima se mi susrećemo svakodnevno. Ciljna grupa žena su žene starosti od 50 do 69 godina, zato što je u toj ciljnoj grupi najfrekventnija pojava karcinoma dojke.
Kantonalna premijerka Amra Mehmedić i italijanski regionalni ministar za decentralizovanu međunarodnu saradnju Maurizio Marone potpisali su nedavno u Zenici protokol o saradnji regije Piemonte i Zeničko-Dobojskog kantona o nastavku institucionalne saradnje i partnerstva koje traje od 1995. godine. Predstavnik ambasade Italije u Bosni i Hercegovini Matteo Evangelista.
Estremamente contenti che oggi si rinnoverà il memorandum di cooperazione.
Pozdravljamo sa velikom radošću potpisivanje sporazuma o saradnji i mi znamo da sve ovo doprinosi promociji Bosne i Hercegovine ne samo kada je u pitanju promocija, ne znam, na kulturnom planu ili na planu komercijalnih odnosa, odnosno trgovinskih odnosa. I također bliski smo Bosni i Hercegovini u njenom putu ka integraciji u Evropskoj uniji. Nadamo se da će i kroz ovaj projekt koji nastoji da se pobrine ne samo za reformu koja je potrebna za ovaj čitav postupak, već želi da poboljša i usluge koje se pružaju običnim građanima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Prije rata to je bila industrija, danas je to turizam, najznačajnija grana privrede na jugu Bosne i Hercegovine. Turizmu se okreću sve veći broj ljudi, ali ipak još uvijek nedostaje stručnih kadrova. Uprkos tome, u centru Hercegovine, Mostaru, na studiju turizma Univerziteta Džemal Bijedić upisuje se mali broj studenata. Da bi se to promijenilo, jedna studentica iz Mostara osmislila je i realizovala originalnu akciju, u sklopu koje je, da bi promovicala turizam, doslovno angažovala čitav svijet. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Iman Dilberović iz Mostara je studentica druge godine studija turizma na Univerzitetu Džemal Bijević. Svjesna je važnosti turizma za lokalnu zajednicu na mostarskom području.
U stvari, turizam je najbitnija i najveća grana u Mostaru, od kojeg u stvari živi mnogo ljudi, živim i ja, živimo svi.
Da bi turizam napredovao, potrebni su stručni kadrovi. Međutim, Iman nam kaže da na studiju kojeg ona pohađa postoji problem.
Prvenstveno na našem studiju turizma nema baš mnogo upisanih studenata iz godine u godinu, to sve manji i manji broj.
Naime, riječ je o relativno novijem smjeru na Mostarskom univerzitetu, tako da mladi i nisu dovoljno upoznati da studij turizma i postoji. Kako bi pomogla rješavanju tog problema, Iman Dilberović je inicirala kampanju pod nazivom Svijet u jednom gradu. Kampanju je provela uz pomoć Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, međunarodne srednje škole koju samo ove godine pohađaju učenici iz 78 zemalja cijelog svijeta. Tako je ovih dana u okviru kampanje Svijet u jednom gradu izveden poseban performans učenika koleđa iz 30 država, koji su prodefilirali čuvenim mostarskim starim mostom, spomenikom kulturne baštine sa UNESCO-ove liste u tradicionalnim nošnjama svojih zemalja. Šta se željelo uraditi tim performansom, studentica Iman Dilberović za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Cilj mi je napraviti promotivni video zajedno sa studentima sa koleđa i zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Blagaj, gdje ćete taj promotivni video svugdje prikazati, na svim medijima, na svim televizijskim kućama.
U Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koji postoji od 2006. godine i kroz koji su prošli učenici s preko 100 zemalja, kažu da su njihovi đaci i kroz akciju Svijet u jednom gradu promovirali Mostar. Rukovodilac Odjela za vanjsku saradnju Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Haris Idriz, nam je kazao.
I jednostavno ti učenici žive u Mostaru 2 godine i veliki su ambasadori grada Mostara kada se vrate u svoje države i kada odu u svijet da studiraju.
Mladi učenici koleđa vjeruju da će poruka o promociji Mostara posebno odjeknuti, jer se šalje sa znamenitog simbola tog grada kakav je stari most. Učenica Irem Ilđin iz Rumunije nam je kazala.
S obzirom da je to tako važan spomenik, vjerujem da ćemo postići više izloženosti i pokazati da se na tako važnom spomeniku možemo okupiti iz cijelog svijeta na jednom mjestu. U osnovi vjerujem da će most biti simbol jedinstva. Učenica Koleđa Ujedinjenog svijeta iz Bosanske Krupe u Bosni i Hercegovini, Farah Šertović, govori.
Mislim da je stari most većinom veoma poznat spomenik i da stojanje na tom spomeniku u zemlji koja često ima naglasak na postkonflikt i na ratnu situaciju dokazujemo da ima neka budućnost.
Akcijom Svijet u jednom gradu šalje se i simbolična poruka zajedništva iz Mostara, grada koji, podsjetimo, i dan danas ima problema sa etničkim podjelama koje potiču iz posljednjeg rata, uključujući i odvojene škole za djecu, pripadnike konstitutivnih naroda. Rukovodilac Odjela za vanjsku saradnju Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Haris Idriz.
zajedništva u kojem se različiti narodi iz različitih država, različitih nacija nalaze na jednom mjestu, zajedno žive, zajedno uče, zajedno se druže i zajedno ostvaruju ta zajednička prijateljstva i prosljeđuju dalje u čitav svijet.
Učenik koleđa Ujedinjenog svijeta Alvaro Mikoči, koji dolazi iz Argentine, dodaje: to smo mi, svi smo se okupili zajedno na najpoznatije mjesto Mostara, a to je ovaj lijepi stari most, i to pokazuje i lokalnoj zajednici i svijetu da smo tu, da smo svi zajedno i da želimo napraviti promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povod za osnivanje Dana Frankofonije Agencija za kulturnu i tehničku saradnju Francuske, osnovana davne 1970. godine, koja je označila početak frankofonske saradnje. Svake godine ambasada Francuske i Francuski institut organizuju Dane Frankofonije i u Bosni i Hercegovini. I u Trebinju se već tradicionalno organizuje ova manifestacija posvećena francuskom jeziku. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Dani frankofonije održavaju se već preko 50 godina i, kako kaže direktor kulturnog centra u Trebinju Miljan Vuković, oni pripadaju kulturnom blagu kompletne civilizacije. Dani frankofonije su organizacija ili, kako kažu, klub država koji govore aktivno francuski jezik, Vuković.
Dakle, ono što kulturni centar gaji u proteklom periodu i što je nastavio cijelo ovo vrijeme jeste intenzivna saradnja sa različitim organizacijama koje pripadaju međunarodnom području djelovanja, prije svega ovdje mislim na različite ambasade. Napravili smo jednu dosta uspješnu aktivnost u proteklih godinama sa francuskom ambasadom. Ljudi i građani Trebinja se vjerovatno i sjećaju da smo mi zajedno radili i kampus savremene fotografije u Trebinju, podržan i od strane Goethe instituta i od strane francuske ambasade.
Ove godine u Trebinju je prikazan francuski film Biti ministar, dok je drugo večer bilo večer šansona po tekstovima Belgijanca Žaka Brela. Pijanista Aida Mušanović-Arsić kaže da je ovo jedan veliki omaž belgijskom šansonjeru.
Jedno neobičajno večer uopšte za Balkan i Bosnu i Hercegovinu, jer francuska šansona se ne izvodi tako često, a i sami koncept večerašnjeg izvođenja je malo drugačiji, više kao neka vrsta igrokaza gdje se između numera pojavljuju određeni monološki momenti gdje Jasmin utjelovljuje zapravo samog Žak Brela, a sve to pripremljeno kroz razne izjave i iskustva tokom Žakovog života i dakle sve nekako koncipirano kao neka vrsta puta kroz njegov život i njegovo djelovanje.
Mušanović Arsić ističe značaj šansone u muzičkom svijetu.
Pa šansona je obilježila jednu eru, dakle svi znamo za veliko Edith Piaf, kao recimo kao neka muška prototeza, mogao bi se Žak Brel iskazati, znamo koliko je utjecalo na neke naše kantautore, na primjer Arsen Didić, mislim, dosta je utjecaja francuske šansone i na mnoge kantautore i izvođače na ovim prostorima u starija vremena, da kažem i u novija, tako da to je, zaista morate imati, prvo morate voliti tako ne nešto, a i možda ako niste imali prilike se susretnite kada čujete emocija, težina priče koju donosi, a i pitkost te muzike može širu publiku da privuče.
Ovogodišnje dane frankofonije u Trebinju organizovala je belgijska ambasada, pošto se i u ovoj zemlji aktivno govori francuski jezik. Benjamin Sturtevagen, šef diplomatske kancelarije Belgije u Sarajevu.
Yes, absolutely. Thanks for the question. I mean, it is good to organize events outside of Sarajevo as well.
Mi smo ovdje da proslavimo Dan frankofonije. Kao što znate, to se svake godine radi u martu mjesecu. Francuski jezik je jako bitan. 300 miliona ljudi priča francuski jezik. Belgija je zemlja u kojoj se priča francuski jezik, pored njemačkog i flamanskog. Zašto smo izabrali Trebinje? Pa u Sarajevu ima jako mnogo kulturnih događaja, pa je jako dobro izaći iz Sarajeva i mislim da ćemo se mi definitivno vratiti u Trebinje da ponovimo jedan ovakav događaj.
Ovogodišnje dane frankofonije po prvi put je organizovala belgijska ambasada. U večeri šansone učestvovali su i članovi Narodnog pozorišta u Sarajevu, sopran Katarina Kikić-Marić i Jasmin Bašić-Tenor. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.